Așadar, Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la ultima ediție a primei luni din noul an, Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Buceacă sunt, Manuela Carleciucă, regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar și rămânem împreună până aproape de orele 19. Pe scurt, iată câteva dintre titlurile ediției de astăzi. Primele achiziții din acest an pentru Forțele Navale Române. Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a vizitat România, iar Forța Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina are un nou comandant. La interviul săptămânii vorbim despre Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită sâmbătă în toată țara, și veți afla și povestea plutonierului major Dragoș Pătrașcu, dincolo de uniformă. Începem chiar acum Jurnalul Militar și vă spun că multe s-au întâmplat și se întâmplă aici, la malul mării. Despre cele mai importante în forțele navale de această dată vorbim acum. Dacă anul 2025 pentru forțele navale s-a încheiat cu semnarea contractului pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar din Turcia, iată că începutul de an aduce primele achiziții anunțate în programele de înzestrare ale forțelor navale române. Este vorba despre 3 șalupe rapide de intervenție pentru scafandrii care au intrat în dotarea centrului 39 scafandrii. Vineri dimineața am fost în portul militar Constanța, unde a avut loc ceremonia de acordare a pavilioanelor și botezul noilor embarcațiuni, care poartă numele Marte, Jupiter și Neptun. Așa cum este tradiția în forțele navale, botezul șalupelor a fost făcut de o nașă, maestrul militar clasa 1 Aurora Papan, maestrul militar de comandă al centrului de scafandri. Și vă spun că a fost cu noroc, pentru că s-au spart toate cele 3 șampanii. Pavilioanele au fost binecuvântate și sfințite de preoții militari și au fost înmânate spre pază și apărare fiecărui comandant de către locțiitorul șefului forțelor navale, contraamiralul Marcel Neculae.
Am onoarea să vă salut cele 3 șalupe rapide de intervenție pentru scafandrii de luptă, Marte, Jupiter și Neptun. Vin să completeze inventarul de capabilități al mari unități de scafandrii cu misiuni care acoperă întreaga paletă de sarcini ce revin scafandrilor de luptă și detașamentelor EODI, care asigură mobilitate și reacție imediată în îndeplinirea misiunilor specifice, îndeosebi în intervenția și neutralizarea minelor marine și a dronelor descoperite în zona de responsabilitate a forțelor navale. Ne bucurăm, îi felicităm, dorim ca toate misiunile să se desfășoare în condiții de siguranță și să nu ne oprim aici. Urmează programe importante de înzestare pentru centru de scafandri, care cu siguranță vor veni să consolideze capacitatea de luptă a mari unități de scafandri.
Comandanții au rostit jurământul de credință, iar muzica militară a forțelor navale a intonat imnul național. Îi veți asculta acum și pe cei care compun echipajul șalupelor, format din 3 membri, oameni cu experiență în ceea ce numim scafandrerie. Scafandrii, dar și instructori la centrul de scafandrii, pentru că, nu-i așa, dacă ar fi ușor, oricine ar putea face. Începem reportajul cu comandorul Marian Tănase, comandantul centrului de scafandri.
Am participat astăzi cu toții la o ceremonie de acordare a primului pavilion și de botez a 3 șalupe rapide de intervenție pentru scafandri, care au fost achiziționate în decursul anului trecut în baza unui contract de achiziție publică demarat în decembrie 2024 pentru centrul de scafandri. Pentru tot ceea ce înseamnă executarea activităților obișnuite și a misiunilor specifice scafandrilor, este foarte importantă această achiziție, pentru că în primul rând crește capabilitatea de mobilitate și de intervenție cu scafandrii atât în misiuni obișnuite, cât și în misiuni specifice pe timp de pace și de criză.
Primele achiziții, cele 3 șalupe rapide de intervenție pentru scafandrii, poartă numele, așa cum bine ne-ați spus, Marte, Jupiter, Neptun. De ce așa?
Botezul acestor nave cu aceste nume a fost pentru faptul că structurile centrului de scafandrii au avut în înzestrare 2 vedete de intervenție cu scafandrii, la intrat în înzestrare în anii 70, care au purtat numele de Marte, Jupiter și Uranus, iar pentru că Uranus a fost atribuit unei șalupe, am ales Neptun pentru cea de-a treia șalupă.
Foarte importante aceste prime achiziții pentru centrul de scafandri și v-aș întreba care sunt misiunile încredințate celor trei șalupe rapide de intervenție pentru scafandri?
Ei, în primul rând, misiunea cea mai importantă a acestor șalupe este de suport a activităților și misiunilor dedicate specifice scafandrilor. Centrul scafandrii fiind autoritate națională în acest domeniu și singura școală de pregătire a scafandrilor militari și civili, aceste capabilități de mobilitate și de suport vor sprijini atât activitatea de instruire specifică școlii de scafandri, cât și misiunile specifice scafandrilor de luptă și scafandrilor de mare adâncime.
Sunt foarte importante și vă întreb cum vor influența modul în care scafandrii își vor desfășura misiunile.
Ele oferă un confort sporit, oferă spațiu, oferă viteză de ajungere în raion și de extracție din raion, iar întreaga gamă de misiuni specifice scafandrilor sunt acoperite.
Astăzi a fost acordat pavilionul, dar a avut loc și botezul navelor și a fost cu noroc, s-au spart șampaniile.
Botezul navelor este o tradiție marinărească. Șampaniile s-au spart pentru că cel mai probabil nașa a avut sufletul curat, iar marinarii sunt iubiți de Dumnezeu.
Sunt maestru militar clasa 5-a Valentin Zălaru. Pentru mine să fiu acum comandant la noua șalupă Neptun 108 este o mare onoare, dar și o foarte mare responsabilitate. O mare onoare și un pas înainte. Am început cariera în 2018. Prima oară ca soldat gradat profesionist, ca specialitate am fost mecanic. Mai târziu m-am brevetat ca scafandru în 2022. Apoi am crescut în grad după școala de maestri, am ajuns maestru clasa 5-a și apoi imediat am ajuns comandant al șalupei.
Ce așteptări aveți de la navă, de la echipaj?
De la navă prea multe așteptări, doar să meargă tehnica și mai departe de la echipaj să întreținem, să ne asigurăm că toate misiunile o să fie îndeplinite la timp, cu succes și cel mai important lucru să ne întoarcem cu bine noi și să avem misiunea îndeplinită.
Printre misiunile pe care le va executa această embarcațiune rapidă de intervenție pentru scafandri, care ar fi sau care ar implica și dacă ar implica vreun risc?
Sunt mai multe riscuri care pot fi implicate, de la starea vremii și manevrabilitatea șalupei până la riscul din apă pe care o să-l aibă colegii mei care intră efectiv în misiune, dar ne pregătim cât mai bine să evităm pe cât posibil aceste riscuri.
Cât de importantă credeți că este această nouă achiziție?
Foarte important, având în vedere că acum putem să avem un răspuns mai rapid în orice misiune pe care o primim într-un timp foarte scurt și în caz de salvare, din nou, ne putem mișca mult mai rapid decât cu o navă mult mai mare, deci e un ajutor foarte, foarte mare.
Și vă ajută și experiența.
Desigur, da, dar mă bazez în continuare mai mult aici pe colegii mei cu experiență mult mai mare decât mine, să învăț de la ei.
Mult succes! Mulțumesc!
Mulțumesc mult și eu!
Numele meu este Dănuț Oancea, sunt plutonier major, funcționez la centrul de scafandri din 2005, tot de atunci sunt și scafandru și vă pot spune că a fost o viață, spun de două ori treaba asta, pentru că a fost o super frumoasă viață, să fiu în componenta centrului de scafandri.
Scafandru, instructor și iată astăzi partea echipajului, una dintre primele achiziții din acest an pentru forțele navale.
Avem un deplasament de 30 de scafandri complet echipați, plus 3 membri ai echipajului.
Cât de importantă considerați că este această șalupă rapidă de intervenție pentru scafandri?
Această șalupă ne lărgește plaja de lucru, pot spune. Ne oferă posibilitatea să executăm scufundări și în alte părți față de raioanele obișnuite în care ne pregăteam până acum. De ce spun asta? Pentru că cursul de pregătire și antrenare scafandri trebuie să aibă o plajă mai largă de acțiune. Acum vom dezvolta foarte mult acest aspect.
Care dintre lucrurile pe care le-ați făcut aici la centrul de scafandri vă este mai aproape de suflet?
Faptul că am dat o meserie multor oameni. Mă încântă faptul că mă uit de foarte multe ori la televizor și văd băieți de la ISU care salvează oameni, văd băieți de la forțele pentru operațiuni speciale care merg pe unde merg, prin teatrele de operații și au fost pregătiți de noi. Și nu numai.
Este greu, este ușor ceea ce faceți? Ce n-ați spune?
Din punctul meu de vedere este foarte ușor, dar ca să ajungi să spui că este foarte ușor, trebuie să ai foarte, foarte multe ore de scufundare, zile de scufundare și experiențe în toate domeniile.
Pentru că dacă ar fi ușor, oricine ar putea face.
categoric dacă ar fi ușor, oricine ar putea face.
Vă mulțumesc tare mult și succes!
Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră la fel.
Mulțumesc! Pagina noastră de Facebook veți găsi și un clip video de la eveniment, dar și interviurile integral, astfel că vă invit să intrați pe Jurnal Militar Constanța. Suntem în direct la Jurnal Militar, continuăm să vorbim acum despre alte evenimente importante ale ultimelor zile. Ascultăm actualitatea militară împreună cu colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexis Grinkevich, s-a aflat în această săptămână în România. Oficialul american s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu care a discutat despre principalele evoluții ale mediului de securitate, dar și despre rolul și angajamentele țării noastre în cadrul NATO. Generalul Grinkevich, împreună cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au vizitat marți comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu și Centrul de Instruire de la Cincu. Generalul Vlad a declarat că prezența oficialului aliat în țara noastră arată importanța pe care NATO o acordă regiunii și consolidării posturii de descurajare și apărare în sud-estul teritoriului aliat.
Am venit la Sibiu, la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, o structură de comandă NATO cu un rol important în arhitectura de securitate aliată pe flancul estic. Discuțiile de astăzi s-au axat pe evoluțiile situației de securitate în regiune, măsurile de întărire a posturii NATO și rolul structurii de comandă pentru o apărare credibilă. România este un aliat responsabil, angajat activ în efortul comun pentru securitatea și stabilitatea Europei. Atlantică.
Generalul Grinkevich a mulțumit României pentru contribuția în cadrul NATO și a apreciat punctual angajamentul țării noastre la apărarea aliată, de la participarea la operația de apărare aeriană Eastern Sentry până la pregătirea piloților în centrul de instruire F-16 de la Fetești.
Unul dintre cele mai bune lucruri pe care Alianța le-a făcut în ultimii ani este construirea unor planuri credibile de apărare. Și am înțeles din strategiile pe care se bazează aceste planuri ce capacități militare are nevoie fiecare stat membru pentru ca aceste planuri să fie eficiente, iar România și-a asumat o serie de ținte de capabilități. Suntem pregătiți astăzi să ne apărăm și să descurajăm, vom fi pregătiți mâine, iar cu fiecare zi Alianța va fi mai puternică și mai bună.
Șefii apărării din statele membre NATO s-au întâlnit miercuri și joi la Bruxelles pentru o nouă reuniune a Comitetului Militar în acest format. Liderii militari aliați au discutat despre stadiul de pregătire al NATO pentru consolidarea posturii colective de descurajare și apărare a alianței în fața provocărilor comune de securitate. Șefii apărării au analizat și modul în care NATO poate accelera furnizarea capabilităților relevante prin sprijinirea națiunilor în adoptarea și implementarea inovațiilor. România a fost reprezentată la reuniune de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de România pentru finanțare prin programul SAFE. Țara noastră beneficiază de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program după cea acordată Poloniei. Suma va fi acordată sub forma de împrumuturi în condiții avantajoase și va fi folosită de statele membre ale Uniunii Europene pentru a stimula investițiile în industria de apărare. Bugetul total prevăzut până în anul 2030 prin acest instrument financiar este de 150 miliarde de euro. După 12 luni în fruntea misiunii EUFOR în Bosnia și Herțegovina, generalul major Florin Barbu a predat comanda forței Uniunii Europene generalului major italian Maurizio Fronda în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sarajevo. EUFOR Althea este cea mai importantă operație multinațională din Balcanii de Vest și se desfășoară sub egida politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene. Începând din luna mai, România va asigura prin generalul de brigadă Traian Maghercă funcția de șef de stat major al acestei misiuni. Tot în Bosnia și Herțegovina, forțele aeriene române au încheiat misiunea desfășurată timp de un an în acest teatru de operații, unde au contribuit la menținerea stabilității și securității regionale. România a asigurat 3 rotații a câte 4 luni în cadrul acestei operații, cu un detașament format din circa 100 de militari și 4 elicoptere. Responsabilitățile misiunii au fost preluate de forțele aeriene ale Italiei. Acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Adrian Gâtman, mulțumesc. 18 și 43 de minute aici la Radio Constanța. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii. Invitatul de astăzi este profesorul universitar dr. Cătălin Turliuc de la Academia Română, filiala Iași, într-un dialog despre unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859. Discutăm despre semnificația acestui moment istoric, contextul intern și internațional care a făcut posibil acest proces și despre rolul crucial al lui Alexandru Ioan Cuza, omul potrivit în momentul potrivit. Vom afla despre reformele care au modernizat societatea și armata României și de ce unirea din 1859 este considerată primul pas pe drumul făuririi României mari. Un interviu realizat de Andrei Vicol în câteva secunde.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi astăzi prezent la Jurnal Militar.
Bună ziua dumneavoastră și evident ascultătorilor noștri.
Vă propun să facem o călătorie în timp. 24 ianuarie 1859, unirea Principatelor Române, totul după ce Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei și al țării românești. În primul rând, ce reprezintă pentru România această zi? Care a fost contextul intern și internațional? Și de ce atunci se produce unirea?
Un loc fundamental îl are unirea principatelor, este momentul în care se creează statul național modern român, nucleul a ceea ce avea să fie mai apoi România independentă la 1878, regatul României la 1881, unirea care s-a întâmplat odată cu sfârșitul celui de-al doilea război balcanic a celor două județe, Caleacra și Durostorumu, și în fine unirea cea mare de la 1 decembrie 1918, consacrată de facto în România încă din 1918 de iure prin conferința păcii din 1920 de la Paris. Nașterea statului național modern român ca o insulă de civilizație, ca un avanpost al occidentalizării aici la gurile Dunării, a însemnat integrarea noastră în ordinea europeană și acest lucru este extrem de relevant și important. Pe de altă parte, fără un asemenea eveniment, destinul nostru ar fi fost poate cu totul altul și cred că politica faptului împlinit, cea care a dus la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, a devenit apoi Alexandru Ioan I, cum ar trebui să-l numim, a marcat un astfel de landmark în istoria noastră națională.
Unirea din 1859 nu ar fi fost posibilă fără personalități puternice, vizionare. Alexandru Ioan Cuza avea experiență militară, fiind ofițer cu gradă militară, dar și o carieră politică solidă. În ce măsură a fost omul potrivit în momentul potrivit? Care a fost rolul său concret în realizarea unirii și prin ce se distinge de alte personalități ale epocii?
Cu certitudine, Alexandru Ioan Cuza era hatman, era ministru apărării. Fusese înaintat în grad, în căimăcămie, de către Vogoride, la gradul de colonel. Era un personaj cu experiență administrativă, a făcut studii militare la Bruxelles la 1838, a fost judecător la Covrului, în județul Galați de astăzi. Ori Alexandru Ioan Cuza a fost unul din cei 38 de candidați, 39 de candidați în adunarea electivă a Moldovei din partea grupului acestuia care avea drept misiune alegerea unui domnitor pentru Principatul Moldovei. El a fost și vicepreședinte al acestui organism și fără îndoială în fața deziluziilor și în fața ambițiilor diverse, a orgoliilor din epocă, el s-a dovedit a fi omul potrivit la locul potrivit. A existat o galerie întreagă de personaje, unioniste toate, care și-au dorit această poziție. Însă Alexandru Ioan Cuza a întruchipat, dacă vreți, și prin postura sa de militar, și prin cariera anterioară, și prin gesturile politice la care a participat, personajul moderat, să spunem așa, personajul care putea împăca taberele care, firește, și atunci erau despărțite de interese mercantile, financiare, legate mai ales de problema agrară, de problema emancipării țăranilor și așa mai departe.
Unirea din 1859 a schimbat profund organizarea statului român. Vorbim despre o modernizare accelerată în care au loc reforme în aproape toate domeniile. Din perspectiva dumneavoastră, care considerați că au fost cele mai importante reforme ale lui Alexandru Ioan Cuza și ce impact au avut asupra societății românești?
Nu există în cei 7 ani de domnie vreun domeniu major al vieții economice, al vieții sociale, al vieții culturale, spirituale, care să nu fi fost marcată de reformele adoptate de guvernele succesive. E adevărat, cam multe din vremea domniei lui Alexandru Ioan I. Ori din această perspectivă sunt câteva care, fără îndoială, străbat timpul și la care ar trebui să medităm. Pornind de la secularizarea averilor mănăstirești, trecând apoi prin momentul 2 mai 1864, lovitura de stat care a permis legile agrare, legile de organizare administrativă, legea învățământului care a introdus învățământul primar gratuit și obligatoriu, în 1864, cu 4 ani înainte Angliei, bună oară, codul civil, codul penal, codurile de procedură, alfabetul cu tranziția de la chirilice la alfabetul latin, cu trecerea la sistemul metric, așa cum îl cunoaștem astăzi, e aproape inimaginabil să le cuprindem pe toate în câteva cuvinte. Cert este că atunci a început prima integrare europeană a României, dacă admitem că astăzi o parcurge pe cea de-a doua.
Reformele lui Alexandru Ioan Cuza au vizat, bineînțeles, și domeniul militar. Ne puteți detalia care au fost cele mai importante reforme și cum au contribuit ele la formarea unei armate profesioniste și moderne?
Sigur că primul lucru pe care trebuie să-l remarcăm, și istoriografia l-a notat ca atare, dubla alegere, principala grijă a lui Cuza a fost să reunească cele două armate. Și tabăra de la Florești este exemplu tipic al acestei acțiuni. Apoi, firește, modelul de instrucții francez, înlocuit mai târziu cu cel german, organizarea sub comanda lui Slătineanu a biroului 2 a Serviciului de Informație Armatei, dotarea armatei, evident, în măsura în care bugetul a permis, sprijinul pe care l-am acordat, chestiunea armelor sarde, sprijinul acordat lui Obrenovici în Serbia. Fără îndoială, armata a căpătat cu totul altă dimensiune față de ceea ce fusese reglementat încă de la regulamentele organice, și ne aducem aminte, jandarmeria deja funcționa din vremea lui Grigore Alexandru Ghica, respectiv Barbu Știrbei, în Țara Românească, dar Moldova a fost aici în față.
Trăim vremuri în care parcă nu se mai vorbește atât de mult despre istoria noastră, despre valorile și despre identitatea națională. Ce ați transmite dumneavoastră tinerei generații despre unirea din 1859, astfel încât să înțeleagă importanța acestui moment?
Nu ne naștem iubindu-ne țara. Învățăm să iubim și o învățăm prin legendele, poveștile, istoria ei, prin cântece patriotice, prin poezii, prin crearea acestui sentiment care, evident, este foarte puternic pentru unii dintre noi, și anume o legătură afectivă cu zona din care facem parte, cu orașul, regiunea, țara, și în felul acesta e fundamental pentru că ea ne dă măsura identității noastre. Trebuie să avem această capacitate să vedem în astfel de momente, precum cel de la 24 ianuarie, momente de răscruce, momente fundamentale. Ar trebui să înțelegem că ceea ce ne particularizează, ceea ce ne creează specific, ceea ce, iată, ne motivează atunci când patria noastră este în primejde, este această dimensiune a istoriei pe care noi trebuie să o internalizăm.
Mulțumesc, Andrei Vicol, ascultați Jurnal Militar aici la Radio Constanța. Vorbim în această seară și despre artă, despre string art, mai exact. Vă propun să-l cunoaștem pe plutonierul major Dragoș Pătrașcu, astăzi dincolo de uniformă. Vă aduc în atenție povestea lui și modul în care își găsește echilibrul și se dezvoltă permanent, iar acest lucru îl face chiar un mai bun militar. Sper și cred că este o poveste frumoasă, pe care vă propun să o ascultăm. String artul m-a învățat răbdarea, precizia și bucuria detaliilor. Este mai mult decât artă, este un mod de a mă conecta cu mine însumi, ne-a mărturisit Dragoș. Bună seara! Ne întâlnim astăzi la un vernisaj al careului artelor Amfora, în care dumneavoastră sunteți un membru nou, dar nu în ceea ce privește arta, pentru că dumneavoastră vă ocupați de un concept care nu este nou, dar care, să spunem că este diferit de ceea ce se obișnuiește în acest careu.
Bună seara, da, într-adevăr aveți dreptate. Conceptul de string art e un concept nou, cel puțin în România. În afară este destul de mediatizat. Nu am mai întâlnit, sau cel puțin nu cunosc eu lucrări de string art expuse în România. Nici eu n-am expus până acum. La inițiativa unui reprezentant al Amfora am venit în seara aceasta aici să iau contact cu lumea aceasta nouă pentru mine și să sperăm că voi putea expune și eu câteva dintre tablourile mele.
Să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă string art. Poate că acest concept nu este cunoscut tuturor.
Da, tehnica string art, în primul rând, e compusă din ață și cuie pe o bucată de lemn.
Pare simplu așa, cum povestiți.
La prima vedere pare simplu, da. Îți dă frâu imaginație să concepi orice vrei tu din cuie și din ață și pornind de la modele simple până la modele complexe, în funcție, vă mai zic și mai devreme, de imaginația fiecăruia sau de o temă pe care ți-o alegi tu.
Modelul este creat tot de dumneavoastră?
Unele modele, da. Unele modele sunt luate după
tipare.
După tipare, da, sau pur și simplu după o poză. Poți să faci portrete, poți să faci mandala. Mandala înseamnă o imagine tridimensională reprezentând un soare, reprezentând o stea și ajungând la portrete care poate să fie de complexitate medie sau mai grea. Am avut un tablou, Mască Venețiană se numește. Spre exemplu, am lucrat la el aproape 2 luni și ceva. Deci sunt și unele ușoare și unele foarte complexe.
Să menționăm și faptul că dumneavoastră sunteți militar.
Da, sunt militar activ. Activez în cadrul comandamentului flotei viceamiral Vasile Urseanu și combin munca de zi cu zi cu pasiunea de string art.
Și cum se îmbină cele două, uniforma militară cu arta, iată?
Spre surprinderea mea se îmbină foarte bine. Adică dacă, să zic așa cu ghilimelele de licoare, vii cu plăcere la muncă, da? Faci și cu plăcere hobby-ul tău, deci nu e ceva greu.
Deci aveți două pasiuni care se îmbină foarte bine, armonios.
Corect, așa este, armata și string art-ul.
De ce ați ales cariera militară sau de ce ați ales să îmbrăcați uniforma militară când, iată, se pare că aveți ceva talent în ceea ce privește domeniul acesta al artelor?
O să vă spun, nu e poveste, da? Ce m-a îndemnat pe mine să intru în cadrul armatei? Tatăl meu, cum se făcea înainte armata, da? A fost militar în termen. Și după finalizarea stagiului militar, respectivul comandant i-a spus, uite, finalizezi stagiul militar, nu vrei să rămâi în cadrul armatei? La care, cu ani în urmă, în 1980 și ceva, când a făcut stagiul militar, terminând stagiul militar, a zis, nu am nevoie de armată, eu mă duc și îmi văd de ale mele în civilie. Crescând, în urma unei discuții, eram copil, nu știu, să spun că aveam 17 ani, până în vârsta majoratului, în urma unei discuții cu tatăl meu legat de armată, dar pornind de la un subiect oarecare și ajungând la armată, dânsul mi-a zis că i-a părut rău că nu a rămas în cadrul armatei, la propunerea comandantului. Eu cred că ideea aceasta de armată, în urma discuției, mi s-a inoculat în subconștient și nu am mers pe drumul acesta din prima. La rândul meu am făcut și eu stagiu militar la unitate de pompieri din Tulcea și tot la fel, după ce am terminat stagiu militar, am zis că mie nu mai trebuie armată. Dar nu este viața, nu ți oferă întotdeauna ceea ce, nu știu, să-ți alegi tu drumul pe care vrei să mergi. Uite, așa, din discuțiile purtate cu tatăl meu, am ajuns să lucrez în armată.
Acum, privind înapoi, ați luat o decizie înțeleaptă?
Da. Chiar pot spune cu mâna pe inimă că am făcut cea mai bună decizie pe lângă copii și nevastă. Este a doua decizie bună din viața mea.
Tatăl dumneavoastră, cum a primit această veste?
Da, din păcate tatăl meu n-a apucat ca să mă vadă militar, fiindcă a decedat în anul 2000 și n-a apucat să mă vadă. Dar...
cu siguranță ar fi mândru de dumneavoastră.
Da, da, da.
Că duceți mai departe până la urmă și visul dumnealui, deși niciodată nu v-ați gândit că duceți mai departe un vis, ci că este propriul vis pe care îl trăiți.
Așa este, așa este.
Sau, cel puțin, lucrul care a devenit un vis ulterior.
Corect, da. Corect, da. În urma discuției cu tatăl meu legat de armată.
Mulțumesc tare mult! Ne mai încântați cu câteva lucrări la următoarele vernisaje, expoziții pe care le vor avea membrii Careului?
Eu sper și cu siguranță că da, mai ales că sunt membru nou și nu știu cum decurg treburile, dar mi-aș dori foarte mult să expun și eu câteva tablouri create de mine.
Așadar, string art și pe mai departe. Mult succes vă doresc!
Vă mulțumesc frumos!
2008, Dragoș Pătrașcu a participat la misiunea KFOR din Teatrul de Operații Kosovo în cadrul detașamentului ROFNT 16 asigurat de Regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadag, unde pentru rezultate meritoase a fost recompensat cu emblema de onoare a forțelor navale. În prezent este subofițer de stat major la comandamentul flotei. Interviul îl găsiți pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Aceasta a fost ediția Jurnal Militar Scutul Dobrogei de astăzi, 26 ianuarie, aici, la Radio Constanța. Mulțumesc, Manuela Carleciuc, sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Să fie pace!